Centralizēto eksāmenu 2018-2019 MGA. Darbu izvērtēšanas webināri viss uzsāk tiešsaistes webināru ciklu pedagogiem, kuros būs iespējams uzzināt par izglītojamo sekmēm 2018-2019 MGA. Centralizētajos eksāmenos webinārs datums slēgs matemātikas centralizētā eksāmena rezultātu analīze 15.10.2019.16.00.17.00 latviešu valodas 12. Klases centralizētā eksāmena rezultātu analīze 29.10.2019.16.00.17.00 fizikas centralizētā eksāmena rezultātu analīze 5.11.2019.16.00.17.00 Latvijas un pasaules vēstures centralizētā eksāmena rezultātu analīze 6.11.2019.16.00.17.00 ķīmijas centralizētā eksāmena rezultātu analīze 7.11.2019.16.00.17.00 bioloģijas centralizētā eksāmena rezultātu analīze 12.11.2019.16.00.17.00.